Форум 18 топорның яйрадан мағлуматына 27 августта Тусоғадлен пастор Илмрат Нурлиевің аялы Майя Нурлиеваның өз адамсының салық яғдай варады алады віліренні ғайдылияр. Бұ топорың ел ашысы Феликс Көрлі Азат Европа ғой Азатлық радиосы өленсі көттешіпті. Мар шәхеріне 27 августта Тусоғадлен Илмрат Нурлиевің машқал ағдаларының хейчісіне оң өлен душмаға рухсот берілмейәнің айтты.
Family are very concerned about his state of health. He suffers from diabetes. He does not apparently have access.
Илмрат Нурлиевнең фюҗи кетеле бар. Оңа бу кетеле каршы герман дәре берилмәяр. Адатча ул бу кетеле белән багырлыкта айна бергә дә кетелханада бежерлиярды. Хәдер булса аның башкаласын әйтмәгенә күрә, Илмрат медицина хезмәтләреннән файдаланмактан мәхрүм ителиптер.
As far as the family know to any health care.
Түркменстанның Мар шәһәренә төсәйтлән Илмрат Нурлиевнең аялы Майя Нурлиева түҗи кетелән иҗи чекен адамсына түрмәдә медицина көмәгенең бирмәгәнен әйтеп, бу мәсьәләдә ярдәм бермәкләрен сорап халыкара урамаларына йөзләнттер. Европада хопсызлык кое хезмәтләре курамасы Илмрат Нурлиевнең ишне якыннан синләяныкларны форум 18 топорына мәлим итептер. Форум 18 топорының ялашы Феликс Көрле, үзләренең Мар шәһәренең прокуроры Радмрат Дурдеева җаң әйтеп Nämçün käwirden anlar pasra aşy şikayet ýatma mejbur edildi diýen sorag bilen ýüzlenenliklerini habar berýär. Mar şäheriniň prokurory Radmrat Durdyev hiç kime basyşyň edilmeýändigini, özleriniň kanuna laýyklykda hereket edenliklerini mälim edipdir. Öz adamsyna aşy gowdgalan jenaýat işine gaýtadan garalmagyny, adalatlylygyň dikeldilmegini sorap Maýa Nurlievanyň Türkmenistanyň prezidentiniň adyna hem hat ýollanygy aýdylýar. Ilmrat Nurlievanyň aýaly adamsynyň 20 adama niyetlenen kamerada 40 olay tussoq bilen oturanlygyny, çylym çekmeýän Ilmratyň beýlikleriň çylymynyň tüsetini dem almaly bolýanyny gurrun beripdir. Bu türmedäki şertler Ilmrat Nurlievanyň onsuzda yaramaz saglygyna has köp zeper ýetirip biler diýip, Maýa Nurlieva alada bilerdi diýip forum 18 topar ýazýar. Ilmrat Nurliev wagtanada geçilýän çäreler atnaşan aýallardan 2,5 000 dollara barabar serişde alanlykda aýplandy. Ilmratyň aýaly Maýa Nurlieva we onuň aklawçysy bu aýplamalar boýunça pastoryň emleginiň alınıp, onuň 5 ýyla çenli türme tutulmagyna hökm edip bilinjekdigini forum 18 toporuna habar berdi. Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki toporunyň ýolaşçysy Täjul Bigmedowa türme tutulmagynda saklanýanlaryň saglyk ýagdaýy üçin döwletiň jogapkärçilik çekýändigini gurrun berdi.
Beýleki ýurtlarda eger türmede oturanyň saglygy agyrlaşan bolsa, onda oňa dolu meçberde medike kömegi berilýär, keselhana yerleştirilýär, ýa-da öý tutsagyna geçirilýär. Bizde bular ýaly liberal mehanizmler ýok. Ýöne kanun boýunça türmede oturanlaryň ýagdaýyna, saglygyna döwlet jogapkär.
Ýöne Ilmrat Nurlievin ýagdaýy Türkmenistanyň din azatlyklary bilen bagly ýagdaýyň ýaramazlaşýanlygyna şahitlik edýän ýeketäk waka däli forum 18 toparynyň ýolaşdy. Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna gurrun berdi.
Prisoners who are in jails in Turkmenistan for their faith. There are 5 Jehovah's Witnesses who are serving prison sentences.
Yani forum 18 toporunun yolaşısı Felix Körle, Türkmen türmelerine dini toporlarına bir neçe ağdalarının saklanyanlığına idiyar. Yegova'nın şayetlerinin 5 adamın saklanyanlığına, yine ikisini şirkli yıl kesilenliğine, yarak saklamakta ve beylikli şufkudur ödeyen ayıplamalar esasında bir neçe musulman imamlarının türmelerde saklanyanlığına, onların birinin şu yıl tutsoğlukta helak olanlığına, Forum 18 toporunyň ýolaşçysy Felix Görli, Azat Ýewropa, Azatlyk radiosy bilen söhbetleşip töweli.